რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაოს დღეს 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით აიასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტანგონში. მათი სიტყვებით, ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალიასკაზე. ამერიკულ საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბარში პენტაგონის პრესმდივანი ჯეფ დეივისი ამბობს, რომ ჩინეთის საზღვაო ფლოტი საერთაშორისო დადგენილი კანონისა და ნორმების ფარგლებში მოქმედებს. ჩინეთი იაპონიის ზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, ჩინეთის ხელისუფლებამ დიდი შრომა გასწია ღონისძიების მოსაწყობად. ღონისძიების გამო გადაიკეტა პეკინის რამდენიმე ქუჩა, ცენტრალური ქუჩების მცხოვრებლებს ეკრძალებათ ბინებიდან გამოსვლა, ერთ ფანჯარაში ყურებაც კი აეკრძალა. ხუთი დღის მანძილზე ტელეარხებს აეკრძალათ გასართობი შოუების ჩვენებაც ადგილობრივი დროით 10 საათზე. 12000 სამხედრო და 500 ერთეული სამხედრო ტექნიკა გადაკვეთს პეკინის მთავარ მოედანს ტიანანმენს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა. ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროპკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაფიცვის შედეგად ხელისუფლებამ გამოხატა პოზიტიური დამოკიდებულება გაფიცულების მოთხოვნების მიმართ. საერთო ნაციონალურმა გაფიცვამ ჩაშალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების სამუშაო პროცესი. დასავლეთ ბენგალიაში პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს 1000-ზე მეტი გაფიცული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაიცვა ირანთან მიღწეული შეთანხმება თავის გამოსვლაში, რომელიც მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ საკმარისი ხმების მოპოვებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კონგრესმა ვერ უარყოს შეთანხმება. კერიმ ფილადელფიაში თავის ემოციურ გამოსვლაში თქვა, რომ კონგრესში კენჭისყრა იმავე მნიშვნელობისა იქნება, როგორც ბოლო პერიოდში მიღებული საგარეო პოლიტიკური ყოველი გადაწყვეტილება. პრეზიდენტი ობამა და მე ყოველგვარ ეჭვ გარეშე დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი წინადადება საქმეს გააკეთებს, თქვა კერიმ და ასევე დასძინა, რომ შეთანხმებას მხარი დაუჭირა გაუცელებლობის ათეულობით ექსპერტმა, ყოფილმა დიპლომატმა და სამხედრო ოფიციალურმა პირმა. 2 სექტემბერს დემოკრატი სენატორი ბარბარა მიკულსკი გახდა 34 კანონმდებელი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ კენჭისყრისას მხარს დაუჭერს ბირთვულ სფეროში ირანთან შეთანხმებას, რომელიც ვენაში გამოცხადა და რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ითვალისწინებს თეირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. UNICEF-ის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ფონდის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პიტერ სალამა აღნიშნავს, რომ მიგრანტები სწორედ ამ მიზეზით ტოვებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სირია, ერაყი, იემენი და ლიბია. ბევრი მასწავლებელი ტოვებს სამსახურს სკოლებზე გახშირებული თავდასხმების გამო. გარდა ამისა, სკოლები ხშირად დევნილებისა და კონფლიქტში ჩართული მხარეების თავშესაფრადაა ქცეული. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმშელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი სამეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაძლებელი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი მათთვის ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმზე წვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებს უსუფაშვილი ამერიკიდან გამოეხმაურა, სადაც ის პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციას ესწრება. უსუფაშვილის განმარტებით პრემიერს ამ პროცესში პარლამენტის მხარდაჭერა აქვს. ჩემი დელეგაციის თანმხლები პირები იხსენებდნენ, რომ საკმარისია უცხოეთში წავიდეთ, საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება. იმ ხალხს, ვინც ახალი და მნიშვნელოვანი თანამდებობები ჩაიბარა, ძალიან კარგად ვიცნობ მათ შესაძლებლობებს, საქმესადმი მათ დამოკიდებულებას და დარწმუნებულება ვარ, რომ ისინი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართვევენ, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. დაბლოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კვლავ ნინო მოგვაწვდის ინფორმაციას.
დღესაც 10:30-ზე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. რამდენიმე თემაზე ისაუბრებს ის, რომელიც რა თქმა უნდა ძირითადად ზოოპარკს შეეხება: ზოოპარკის გახსნის თარიღი, ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, თანხების მოძიების პროცესი და ის, თუ როგორ შეივსება ზოოპარკი ცხოველებით. თავდაცვის მინისტრი თინათი ხიდაშელი გამართავს დღეს ბრიფინგს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილი პოლიტიკის ცვლილების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსებასთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან კი ტარიფების ზრდის წინააღმდეგ ქართული დასის აქცია გამართება. გეტყვით, დღეს 12 საათზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფის დადგენაზე იმსჯელებს. დღეს 12 საათზე საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა გამართება. სასტუმრო Holiday Inn-ში კი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გეგმავს. დღეს Courtyard Marriott-ში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ამბასადორი 2015-ის მონაწილეებს აგრარულ დარგში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. 18 საათზე კი თბილისის სოლიდარობის ქსელი საქართველოს პროფკავშირებთან ერთად აღმაშენებელს 138-ში მდებარე სუპერმარკეტ იოლის გვერდით მდებარე სკვერში საპროტესტო აქციას გამართავს. საცალო ვაჭრობის ქსელებში არსებული ვითარება, შრომითი უფლებების დარღვევა და უკანონობა, სწორედ ეს იქნება საპროტესტო აქციის მიზეზი.
მადლობ ნინო. ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენს პროგრამაში. ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ გადაწყდება პარლამენტში პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხი ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. შევჩერდებით თემაზე, რა გეგმები აქვს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის დარჩელის თხილი. ვისაუბრებთ, რა საფრთხის წინაშე დგას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერი. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც ჩვენი კოლეგის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლის ხადიჯე ისმაილოვას მიმართ ბაქოს სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის სამართლიანობისა და ავტორიტარულ სისტემაში ჟურნალისტის საქმიანობის რისკებისა და გამოწვევების შესახებ ისაუბრებს. ველით თქვენს ზარებსაც დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8:09. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში გრძელდება. კანონპროექტს, რომელიც ეროვნული ბანკისგან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის გამოყოფას ითვალისწინებს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს ვეტო დაადო და შენიშვნებთან ერთად პარლამენტს განსახილველად გადაუგზავნა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ. მათი ოპონენტები კი მიიჩნევენ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფა დიდი შეცდომა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო და კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს დღეს 14 საათიდან უყრის პარლამენტი კენჭს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თემაზე უნდა გამოიყოს თუ არა ეროვნულ ბანკს საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია. პარლამენტში მსჯელობა დღის 2:30-დან საღამოს 9 საათამდე გაგრძელდა, თუმცა კენჭისხრა ვერ მოესწრო. შესაბამისად ჯერ გაურკვეველია, დაიძლია თუ არა პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს 31 ივლისს დაადო. სხდომის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მათი მთავარი მიზანი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაა. საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. პრეზიდენტის შენიშვნებს პარლამენტს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აცნობდა გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. მისი განმარტებით პარლამენტის მიერ შემოთავაზებულ კანონს ბევრი ნაკლი აქვს და ის შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიციას ეწინააღმდეგება.
ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიცია საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის მიმართ განსხვავდება კანონპროექტის მიზნებისგან და მხარს უჭერს ზედამხედველობის ფუნქციის დარჩენას ევროპის ცენტრალური ბანკის ფარგლებში. ეს პოზიცია გამომდინარეობს მისი ხანგრძლივი გამოცდილებიდან და დასტურდება შესაბამის კვლევებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის ცენტრალური ბანკი არის ის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, რომელზეც სხვადასხვა ასოცირების დღესასწრიდან გამომდინარე ჩვენ გვმართებს, რომ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ცვლილების შემთხვევაში მათი ექსპერტიზა მოვითხოვოთ.
გიორგი მარგველაშვილმა ამ კანონპროექტს ვეტო 31 ივლისს დაადო. ერთი თვით ადრე, ივნისში, დოკუმენტის გამო შეშფოთება გამოთქვეს მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომლებმაც ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ამ თემაზე უცვლელი დარჩა. ორგანიზაციას საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე მიიჩნევს, რომ უმჯობესია საბანკო საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს არჩეს, რადგანაც გამოყოფა სასიკეთო შედეგი არ მოყვება.
მე ვფიქრობ, რომ გაიზრდება უფრო სხვა რაღაცა პოლიტიკური ლეწოლის ბერკეტი მარშველი ძალის ხელში საბანკო ინდუსტრიაზე, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ არ მოხდება კარჩეთკს.
ამავე ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძეც. პარლამენტის 2 სექტემბრის სხდომაზე მან ხელისუფლების სურვილი ეროვნულ ბანკს საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოაშოროს შეაფასა როგორც ტოტალიტარული სახელმწიფოს შექმნის მცდელობა.
მინდა მიმართო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან ჩემს კოლეგებს. ხარს მივდაუჭერთ ჩვენს ქვეყანაში ტოტალური მართლობის ჩამოყალიბების ცდელობებს.
ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი შეეხო. მის გამოსვლას ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან კრიტიკული შეკითხვები მოყვა. მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ეკა ბესელიასთვის გაუგებარია, რატომ ეწინააღმდეგება საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა საქართველოს კონსტიტუციას ან ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს.
ასეთი პრეცედენტები არის რამდენიმე ქვეყანაში და ის არის თავსებადი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ამიტომ კონკრეტული წინააღმდეგობა რაში გამოიხატება და
გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაა, რისთვისაც მას მექანიზმები სჭირდება.
ეროვნულ ბანკს პრაქტიკულად არც ერთი ტიპის მექანიზმი ოპერატიული რეაგირების, რისკებზე პრევენციის ამ შემთხვევაში არ რჩება.
რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს, როგორც აბაშიშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფომ ეროვნული ბანკი უნდა გააძლიეროს, ხოლო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამოშორება ბანკს ასუსტებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები თავიანთ გამოსვლებში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ, რადგანაც განხილვა 2 სექტემბერს 9 საათამდე ვერ მოესწრო, ის 3 სექტემბერს დღის 2 საათიდან გაგრძელდება.
ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღაგუშინ ვერ მოესწრო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკებისგან საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება და როგორც ცნობილია უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება სიუჟეტი კი ამ ის თაობაზე გიორგი გოგუამ შემოგთავაზეთ. ახლა კი 8 საათი და 15 წუთია უკვე საქართველოში და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორიახოს აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. ინდოჩი საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღაგუშინ ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მცხოვრების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, გადაცემას განმაგრძობთ უცხოეთიდან. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელიც ეფუძნება თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას და ითვალისწინებს მეტი ავტონომიის მინიჭებას ადგილობრივი მთავრობებისთვის, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ადგილებში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. კეჭისყრა მწვავე დაპირისპირება გამოიწვია საპროტესტო აქციებიც. ერთ-ერთი აქცია, რომელიც ნაციონალისტებმა პარლამენტის წინ მოაწყვეს, მსხვერპლი დასრულდა. რადგან სამძალადობის მიღმა, გთავაზობთ ანა შამასკას მასალას, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადამ პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება დეცენტრალიზაციის თაობაზე. ეს გეგმა მწვავე კამათს იწვევს, განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებში, რომელთაგან ბევრი იყო მისული პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. ისინი ამ გეგმას აღიქვამენ თავის დახრად აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის წინაშე. შეიცვალა თუ არა უკვე უკრაინის კონსტიტუცია? ჯერ არ შეცვლილა. როგორც ყველგან, უკრაინაშიც კონსტიტუციის შეცვლის პროცესი განსხვავდება უბრალოდ კანონების მიღების პროცესისგან. დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა პარლამენტს და დეპუტატებმა ის მიიღეს. შემდეგ ივლისში უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ შეთავაზებული ცვლილებები შესაბამისობაში იყო ქვეყნის კანონებთან. ამ პროცესის შემდეგი ეტაპი იყო 31 აგვისტოს გამართული კენჭისყრა, რომელსაც კანონპროექტის სასამტკიცებლად დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროებოდა. თუმცა კონსტიტუციაში შესწორებები არ შევა მეორე მოსმენამდე, რომელიც ჯერ არ არის დანიშნული და რომლის დროსაც კანონპროექტს ხმების 2/3 დაშირდება დამტკიცებისთვის. მაინც რას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია? ის გულისხმობს ძალაუფლების და საბიუჯეტო სახსრების დიდი წილის გადაცემას სახელმწიფოსგან ადგილობრივ დონეზე. უკრაინის შემთხვევაში ახლებურად მოხდება ქვეყნის ორგანიზება სამი დონისგან შემდგარი ადმინისტრაციული და ტერიტორიული სტრუქტურის, ანუ 27 რეგიონის, 120-დან 150-მდე ოლქის და 1500-დან 1800-მდე თემის გათვალისწინებით. ყველა საკუთარი ბიუჯეტი და პასუხისგებლობა ექნება. ამავე დროს სათემო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ დაექვემდებაროს საოლქო დონეს და საოლქო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ იქნას განხილული რეგიონის დონეზე. მაგალითად, თუ კი რომელიმე თემი გზის შეკეთებას მოისურვებს, ის თავად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და თანხებსაც თავისი ბიუჯეტიდან გამოყოფს, ისე რომ უფრო მაღალი დონეებიდან დებართვა არ დასჭირდება. რატომ ხავს ამ ინიციატივას მოწინააღმდეგეები? ცხადია, მას ბევრი მომხრე ხავს, მაგრამ სხვა ექსპერტები და დეპუტატები მწვავედ აკრიტიკებენ საკონსტიტუციო შესრულების პროექტის ზოგიერთ ასპექტს. მაგალითად, პრეფექტები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტი წარადგენს და პრეზიდენტი დაამტკიცებს, რეგიონის ხელმძღვანელები იქნებიან. ეს ამჟამინდელი კონსტიტუციითაც ასეა, მაგრამ შესრულების მიღების შემდეგ პრეფექტებს გაცილებით გაეზრდებათ ძალაუფლება. მაგალითად, თუ ის ჩათვლის, რომ ადგილობრივი მთავრობა კანონს არღვევს, მას უფლება ექნება ის დაითხოვოს. ანალოგიური ძალაუფლება ექნება პრეზიდენტსაც. თუ საჭირო ჩათვლის, ის დაითხოვს ოფიციალურ პირებს ან მთელ მთავრობას. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს კორუფციას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას შეუწყობს ხელს. თუმცა დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეტაკება ამიტომ არ მომხდარა. საკონსტიტუციო შესრულების პროექტი შეიცავს კამათის საგნად ქცეულ პუნქტს, რომელმაც ბევრი მოქალაქის გულისწყრომა გამოიწვია. კერძოდ, ის ამბობს, რომ საგანგებო კანონი მოაწესრიგებს ადგილობრივი მთავრობის მოქმედებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს კანონი უკვე არსებობს. ის ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ამჟამად აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, ადგილობრივ არჩეულ ხელისუფლებას შეეძლება თავისი გასამხედროებული დაჯგუფებების შექმნა და ამნისტიის მინიჭება იმ პირებისთვის, ვინც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა დონბასში, ანუ დონეცკსა და ლუგანსკში. უკრაინაში კანონების შეცვლა შესაძლებელია. უთანხმოებას ის ფაქტორი იწვევს, რომ ამ შესრულებების მიღების შემდეგ ისინი კონსტიტუციის ნაწილი გახდება, რაც მნიშვნელოვნად გაართულებს მათი შეცვლის პერსპექტივას. ბევრი უკრაინელი, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმარი სტეპან ხმარა, თვლის, რომ ახალი შესრულებები უკრაინაში დააკანონებს რუსულ ანკლავს, რაც გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დესტაბილიზაციას და შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოს დაშლასაც კი. თუმცა სურათი არც ისე მარტივია. ამ კანონის ასამოქმედებლად გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება იქნება საჭირო. დონბასის შესახებ კანონი ძალაში შევა მხოლოდ მაშინ, როცა რუსეთის ჯარი სრულად გავა უკრაინის ტერიტორიიდან, მათ შორის სავარაუდოდ ყირიმიდან, რომელიც უკრაინის ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძალისმიერი ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. კანონის ამოქმედების კიდევ ერთი პირობაა ის, რომ უკრაინა თავის საზღვრებს სრულად უნდა აკონტროლებდეს. ამავე დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნები უკრაინის კონსტიტუციის კანონების შესაბამისად უნდა გაიმართოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ ახლად არჩეული ოფიციალური პირები, სეპარატისტები ან სხვა ფიგურები კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მიღებას. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ კანონს ვადა 3 წელიწადში გასდის, 1 წელი უკვე გავიდა და მთავრობამ შესაძლოა მას აღარ გაუხანგრძლივოს მოქმედების ვადა. რაც ეხება საკითხს, საერთოდ რატომ გამოვიდა უკრაინა დეცენტრალიზაციის ინიციატივით. დეცენტრალიზაცია გათვალისწინებულია მინსკში თებერვალში მიღწეულ მეორე საზავო შეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდა რუსეთთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთან. დოკუმენტი უკრაინისგან კონსტიტუციის შეცვლას მოითხოვს 2015 წლის ბოლომდე. ნათქვამია, რომ კონსტიტუციამ უნდა გაითვალისწინოს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთი ტერიტორიის განსაკუთრებული ვითარება. ამასთან უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთ რეგიონს განსაკუთრებულ სტატუსს მიანიჭებს. თუმცა კონკრეტულად რას წარმოადგენს ეს განსაკუთრებული სტატუსი, ნათქვამი არ არის. შესაძლოა ისეც იყოს, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფრაზა, რომლის ინტერპრეტაციას მთავრობა საკუთარი შეხედულების მიხედვით მოახდენს. სეპარატისტები უარყოფენ უკრაინის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. პირველ რიგში ისინი ჩივიან, რომ იმ ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალი, რომლებსაც საგანგებო სტატუსი უნდა ერგოს, არ მოიცავს ყველა ტერიტორიას, რომელიც მათ სურთ. ამავე დროს პრორუსული ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების თვითგამოცხადებული ლიდერები ამბობენ, რომ უკრაინის მთავრობა მათ არ შეუთანხმა საარჩევნო პროცედურები იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი ამჟამად აკონტროლებენ, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად ეუთოს მიერ არჩევნებზე დაგვირებული საკითხი. სეპარატისტები საგანგებო სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ პირობებსაც ეწინააღმდეგებიან.
უკრაინის დეცენტრალიზაციის ინიციატივის საკითხზე სალომე ასათიანი საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, თბილისის დროით ახლა 8:23 და გადაცემას უკვე ზუგდიდიდან განვაგრძობ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში თხილის საწარმო გაიხსნა. საწარმო 5-წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელშიც 542 მეპაია გაერთიანებული. დეტალებზე ახლა თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აშენებული თხილის საწარმო გაიხსნა. თხილის საწარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თხილის საწარმო თვენახევარში აშენდა, სადაც შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. საწარმო ხუთწლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელშიც 542 მეპაიეა გაერთიანებული.
ეს გახლავთ აბსოლუტურად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კოოპერატივი, რომელსაც გადაეცა დროებით სარგებლობაში სიმბოლურ ფასად წელიწადში ერთ ლარად იჯარის საფასურად გადაეცა ეს ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ჩემს უკან ხედავთ. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიაზრებს თხილის გაშრობას და სასაწყობე მეურნეობას. ეს გახლავთ საქართველოში ყველაზე დიდი კოოპერატივი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი, 542 წევრია უკვე ამ კოოპერატივში გაწევრიანებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება კიდე მათი რაოდენობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის სარგებელი, რომელსაც მიიღებენ. მათ შორის ეს გახლავთ შრომის კოეფიციენტის მინიმუმამდე დაყვანა დანაკარგების თვალსაზრისით, ეს გახლავთ შენახვის შესაბამის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ რეალიზაციისთვის სწორ დროს შეარჩევინებს, არ იქნებიან შეზღუდულნი და რა თქმა უნდა ფასის მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ. ეს არის ჩვენი მიზანი.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციამ სოფლად სიღარების დაძლევასა და ფერმერთა ძლიერი ფენის ჩამოყალიბებას უნდა შეუწყოს ხელი თითოეული გამჯემ ეწამისთვის, გლეხისთვის თუ ფერმერისთვის წარმატებული თანამედროვე განვითარებაზე ორიენტირებული საქმიანობისთვის უალტერნატივოა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანება. სახელმწიფო პროგრამები ამხრივ მიმართულია სწორედ კოოპერაციის წახალისებისთვის ქვეყანაში. დარჩალის თხილის საწარმო ამის ნათელი მაგალითია. პროგრამით გათვალისწინებული სტანდარტების დანერგვის შემდეგ კოოპერატივი უფლებამოსილია მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვების წესით მისთვის გადაცემა.
დარჩელის თხილი ამ ეტაპისთვის აერთიანებს 540 თხილის მწარმოებელ ფერმერს. ეს ფერმერები არიან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და სოფელ დარჩელის მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებელი ხალხი. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავის საკუთრებაში დაახლოებით 0.6-დან 1 ჰექტარამდე ჰექტარი და 200 მიწის ნაკვეთები, სადაც განთავსებული არის ეს თხილის პლანტაციები. აი ამ ხალხს ამ კოოპერატივის შექმნის მთავარი მიზანი იყო, ესე იგი, გაერთიანების, ერთად დგომის, ესე იგი, ეკონომიკური კავშირების გაერთიანებითა და თავისი ძალისხმევის გაერთიანებით მათი შემოსავლები რო გაზრდილიყო. და ამ მიზანს ემსახურება ამ კოოპერატივის შექმნა და ერთ-ერთი აი ამ კოოპერატივის ფარგლებში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ აი ამ საწარმოში, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ და რომელიც დღეს წარმოადგენთ, ეს საწარმო გაიხსნას გაშრობისა და დასაწყობების სერვისი, რითაც მოემსახურებით აი ამ ჩვენ კოოპერატივის წევრებს სადა მიმდებარე სოფლებში მსურველ ფერმერებს დაშრობისა და დასაწყობების სერვისით.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო უზრუნველყოს პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივისთვის შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობას, რათა დაინერგოს გლობალური სოფლის მეურნეობის საუკეთესო პრაქტიკის და საფრთხის ანალიზის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის სტანდარტი. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის დადგენილებით 10 ივნისიდან დაიწყო თხილის წარმოების განვითარება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით. სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ახორციელებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա էթերში ადილის პროგრამამ, რომელსაც დღეს ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა თბილისში საქართველოში 8 საათი და 30 წუთია და ნინო ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს ჩვენს გადაცემას. Ხუთიჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტაგონში. მათი სიტყვებით ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალასკაზე. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. ინდოჩინეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონებით დასაქმებულმა ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროფკავშირმა, უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გარეს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. იუნისეფის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ფონდის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პიტერ სალამა აღნიშნავს, რომ მიგრანტები სწორედ ამ მიზეზით ტოვებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სირია, ერაყი, იემენი და ლიბია. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სემეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცრუთი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაწყები ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწოლა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუბაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმზიშვილი გაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს პარლამენტის სხდომა 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
მადლობთ ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ ისაუბრებს მარიამ ცინდელიანი. მარიამს მოუსმინოთ.
კოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 31 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 31 გრადუსია გამოცხადებული, 34 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 გრადუსი იქნება. 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 გრადუსი. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტულ სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი საკონტროლო მატჩი კანადასთან 15-16 წააგო. ბორჟღალოსნები მომავალი შეჯიბრისთვის ინგლისში გადიან შეკრებას და თამაშიც იქვე ჩატარდა. ანგარიში კანადამ შეხვედრის დასაწყისშივე ლელოთი გახსნა, რასაც ლაშა მალაღურაძემ ზუსტი საჯარიმო დარტყმით უპასუხა. პირველი ტაიმის შუაში საქართველოს ნაკრების მეტო ჩოქემ ჩარი მითვე შვიდქულიანი უპირატესობა დაიბრუნა, მაგრამ მხოლოდ 7 წუთით 25 წუთზე გიორგი თხილაიშვილმა ლელოდადო, რომელიც მალაღურაძემ გარდაასახა და ანგარიში 10-10 გახდა. შესვენებამდე კანადელებმა კიდევ ერთი ზუსტი საჯარი შესრულება მოასწრეს და 13-10 დაწინაურდნენ. 45 წუთზე ჯარი მითვე უკვე 16-10 წაიყვანეს ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 10-20 წუთით ადრე კი ბექაციკლაურმა შეიტანა ბურთიმეთოქის ჩათვლის მოედანზე, გარდაასახვა კი ვერ გამოვიყენეთ და როგორც შემდეგ გამოჩნდა, სწორედ იმ ორ ქულას შეეძლო საბოლოო გამარჯვების მოტანა მატჩში. ანგარიში უკვე გითხარით, საქართველოს ნაკრები 15-16 დამარცხდა. ბორჯალოსნები მსოფლიო თასამდე ერთი საკონტროლო მატჩის ჩატარებას კიდევ მოასწრებენ. შაბათს ისინი ისევ ინგლისში იაპონიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას ჩაატარებს სტუმრად ხორვატიაში. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ჯგუფში ჯერ ერთი მატჩი გამართა, რომელშიც სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო. ამავე ჯგუფში ესტონეთისა და შვედეთის 21 წლამდელთა ნაკრებებიც თამაშობენ. ხორვატიაში გამგზავრებამდე ალექსანდრე ჩივაძე ჟურნალისტებს შეხვდა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ პრესკონფერენციაზე. სპეციალისტმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდულ ნაკრებს წინ უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა ელის, მაგრამ მიზანი ისევე როგორც ყველა თამაშში ამჯერადაც გამარჯვებაა და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვება. ევროპირველობის შესარჩევ ციკლში სულ 9 ჯგუფია, რომელთა გამარჯვებულებიც ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ მოხვდებიან. ჯგუფებში საუკეთესო შედეგის მქონე კიდევ 4 ნაკრები კი პლეი-ოფში ჩაერთვება, სადაც ტურნირის ორი დარჩენილი საგზური გათამაშდება. ნიჭიერი თაობა გვყავს და ჩვენი მიზანი ფინალურ ეტაპზე გასვლაო, ოთხრა ჟურნალისტებს ალექსანდრე ჩივაძემ. საქართველოსა და ხორვატიის დაპირისპირება დღეს ქალაქ კოპროვინიცაში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. დაბოლოს ჭადრაკზე, ჭადრაკი საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიოს რეიტინგი განაახლა, ქალთა შორის საუკეთესო ათეულში მესამე ადგილამდე დაწინაურდა ქართველი დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე, რომელიც აქამდე მეოთხე პოზიციას იკავებდა. რეიტინგის ლიდერი ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუიფანია, მეორე საფეხურზე კი ინდოელი ჰამპი კონერუ დგას. ქალთა საუკეთესო 20-ულში არიან ესევე ბელა ხოტენაშვილი და ნინო ბაციაშვილი მე-14 ადგილებით, ხოლო 10-ულში შედიან ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ხორციძე, მერი არაბიძე, სოფიკო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილი. მამაკაცთა რეიტინგსი სათავე კვლავ ნორვეგიელი მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია. ქართველთაგან კი პირველ ასეულში მხოლოდ დიდოსტატი ბაადურ ჯობავა მოხვდა, რომელიც 71 ადგილს იკავებს.
გმადლობთ სპორტის სიახლეებზე ოთარ მაღლაკელიძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:37 წუთი ახლა საქართველოში. ქუთაისში ფონდ ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა საქართველოში აია არენა გაიხსნა. უფრო მეტ ახალი სპორტული ბაზის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის.
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა საქართველოში ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა აია არენა ქუთაისში გახსნა. სარაგბო ბაზა ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყო, სადაც 4 მოედანია, 3 სათამაშო და 1 სავარჯიშო. ცენტრალური სტადიონი 5000 მაყურებლამდეა გათვლილი. მეორე მოედანი 1330 მაყურებელს იტევს, მესამე მოედანი კი 751 ადგილიანია. ქუთაისის სარაგბო ბაზა აია არენა საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ფინანსებით მოეწყო, როგორც ტარიელ ხეჩიკაშვილმა თქვა. საქართველოში მსგავსი ბაზები რამდენიმე ქალაქში ფუნქციონირებს.
სწორედ ცნობილია, ქუთაისი არის რაგბის ეროვნული ცენტრი, აქ საუკეთესო თაობები იზრდებოდნენ, საუკეთესო, მაგრამ ფიქრობ, ეს ბაზა იქნება ყველაზე კარგი საჩუქარი, როგორც ვეტერანი რაგბისტების მათი მონაპოვარია დიდი შრომით და ახალგაზრდა თაობა დაბრუნებული ვარო აქ უკვე ქუთაისში უკვე სარაგბო ცენტრი და ახალი თაობა კიდევ უფრო დიდი წარმატებებით გაგვახარები დარწმუნებული ვარ.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა, რომელიც აღზრდის წარმატებულ მორაგბეებს, განაცხადა საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიანი ჯარაძემ.
2017 წელს საქართველო მასპინძლობს 20 წლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატს და ერთ-ერთი ქვეჯგუფის თამაშები ჩატარდება აქ. ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა უდაოდ და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში შრომობდა და ამას აკეთებდა და ქუთაისმა, ქართულმა რაგმა და საქართველომ კი მიიღო შესანიშნავი საჩუქარი.
Კომპლექსის გახსნას ესწრებოდნენ იმერეთის მხარის რწმუნებულ გუბერნატორი გივიჭი ჭინაძე და ქუთაისის მერი შოთა მრღულია. როგორც გივიჭი ჭინაძემ აღნიშნა, სარაგბო ბაზა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მოზიდვას სპორტისკენ, მით უფრო რომ ქუთაისის აიას ამიერიდან საკუთარი სავარჯიშო და სათამაშო მოედნები ექნება.
Kutaisi gakhlavt kartuli ragvis meka, qole sakhlevani gundi Kutais saqavs aia da aias kide tlemis ganmavlobashi ar khonda tavis sakutari baza da fond kartus dakhmarebet ashenda es qole didi da qoleze komfortuli baza sakartveloshi ak akhlavs sami satamasho da ertin savartsho moedani qola satamasho moedans ak tavis tribunebi qole didi tribuna 5000 ena sachveno qufebit da ase rom sakmot komfortuli da kargi pirobe etnalo da Kutais aias satamashobs.
Შოთა მორღულიას თქმით, აღნიშნული ბაზის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობაც მიმდინარეობს, სადაც დედაქალაქიდან და უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს უმასპინძლებენ, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ქუთაისის ეკონომიკის განვითარებას.
სანიან ხელს შეუწყობს რაგბის განვითარებას და ზოგადად სპორტის განვითარებას ჩვენ ქალაქში. ქალაქისთვის უკვე ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობის მიზნით ბიუჯეტში გამოყოფილი არის თანხები. ჩვენ 2017 წელს მოგვიწევს სხვადასხვა მოედნების რეაბილიტაცია, რადგან მხოლოდ ეს მოედანები ვერ იქნება საკმარისი იმდენი გუნდის მისაღებად. ასევე გაიცდიდან დიდი ვარაუდით ჩვენ დავიწყებთ ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას.
კომპლექსში საკონფერენციო დარბაზი, სატრენაჟერო და მოსასვენებელი ოთახები, VIP პრესის და მატჩის კომისრის ლოჟები, ექიმისა და დოპინგ კონტროლის კაბინეტები ფუნქციონირებს. აია არენას ტერიტორია 9 ჰექტარს მოიცავს და იგი საქართველოს მასშტაბით ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა იქნება. ქუთაისის სარაგბო ბაზა საქველმოქმედო ფონდ ქართულ დაფინანსებით ასოციაცია არტუ მოაწყო. ბაზის მშენებლობისთვის 11 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
კახეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს განადგურება ემუქრება. საუბარია ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერზე. კომპლექსის ირგვლივ ხეტყე იჩეხება, რის გამოც არ არის გამორიცხული მეწყული პროცესები გააქტიურდეს. სასულიერო პირები სამონასტრო კომპლექსის გადარჩენას ითხოვენ. თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გურჯაანში ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერს, რომელიც მე-9-მე საუკუნეებით თარიღდება, დანგრევის საფრთხე ემუქრება. კომპლექსში მოღვაწე სასულიერო პირები ამბობენ, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე ხეტყე უკანონოდ იჩეხება, უხვინალეკის შემთხვევაში კი მეწყერის წარმოშობის რეალური საფრთხე ჩნდება. მონასტრის ბინადრები შველას ითხოვენ.
აი ეს შეხედავ ზოლზე, ხო, აი ჯერ ეს ტაძარია, აღდგომის ტაძარი აქვე. რა არის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი იქით. შეიძლება ესაც მოყვეს მაგავში, გრევაში. ახეთ კიდე ეს ციტადელია, ძველი სასახლეა ესა, ისეც ესე მის გაყოლებაზეა და ესეც ჩაინგრევა.
თქვენ ხედავთ, როგორ მიწაწასული და როგორ დგას ეს თითქმის ძირ გამოცვლილია, საფუძველი აღარა აქვს ამ კომპლექსს.
სამ გალავნიან ციხესიმაგრეში მდებარე ეკლესიას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. კომპლექსი 10-ზე მეტ ტაძარს აერთიანებს.
ამაღლების ეკლესიაში არის მე-16 საუკუნის მოხატულობა, რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი ხელოვნებითა ხაწერითა შესრულებული. თქვენ ხედავთ ამ სამონასტრო კომპლექსს სასტრაფო შვილა საჭიროებს, ჩვენ ჩვენი ძალებით ვერ ვახერხებთ ამის შეჩერებას, უკანონო ტყის კაფას.
სამონასტრო კომპლექსის კიდევ ერთი პრობლემა დაზიანებული მისასვლელი გზა. ამიტომ მრევლს და ტურისტებს ეკლესიამდე მისვლა ყოველთვის უჭირთ.
ბევრი ექსკურსიის მარშრუტკებია თუ ის და ბრუნდებიან უკა, რადგან არ არის გზა ნორმალური და ვერ მიდიან იქამდე. ჩვენი თვალით დანახულს გეუბნებით.
ისტორიული ძეგლის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებისგან შეიტყო გურჯაანის გამგეობის ძეგლთა დაცვის მთავარმა სპეციალისტმა თამაზ მარკოზაშვილი. ვეჯინის მამათა მონასტერში მისვლას და ვითარების ადგილზე შესწავლას გეგმავს.
არავის არ ჩაუყენები ვარ საქმის კურში. ვაპირებთ მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. წავალთ დავათვალიერებთ შემთხვევის ადგილს, შევისწავლით სიტუაციას.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის განცხადებით კი გზის რეაბილიტაცია მომავალი წლიდან დაიწყება.
მისასვლელი გზა მართლაც რომ დაზიანებულია, ჩვენ ამაზე შეგრძნელი გვაქვს უკვე ხალხის აღრიცხვა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გზა გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, გაისათ 2015 წლის პროექტებში ჩავსვათ.
ამაღლების მამათა მონასტერი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე მდებარეობს. ისტორიულ წყაროებში ვეჯინის ციხე მე-10 საუკუნის ჰერეთის უმნიშვნელოვანეს სიმაგრედ მოიხსენიება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ახლა თბილისში, საქართველოში რამდენიმე წამში შესრულდება 8 საათი და 45 წუთი და ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და ისინი მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლომით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში დღესასწაულ ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი მივიდა. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ის ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ყრაგუშინ ვერ მოესწრო. პარლამენტის ხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა. ახლა კი გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის მასპინძელი ამჯერად ნინო ხარაძია. სადისკუსიო დისკუსიის თემა დღეს მედიაში არსებული ვითარება იქნება, არის თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორის საკუთრებასთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავა და ტელეკომპანია იმედში დახურული ორი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ მედიაში პოლიტიკური გავლენით მიმდინარე ერთიანი პროცესი და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხზე და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძე მოიწვია იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ამჟამად არსებული ვითარება გულისხმობს რუსთავი ორის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხზე სასამართლო პროცესს, გულისხმობს ამასთანავე ტელეკომპანია იმედში ორი პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის საკითხს. რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თუ ასე ვთქვათ გავითვალისწინებთ ზოგადადაც პოლარიზებულ მედია სივრცეს ქვეყანაში და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიაში არსებულმა ამ ვითარებამ? იქნება ეს არჩევნო პოლიტიკური პროცესი, იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და ასე შემდეგ? ანუ თლიანობაში რა შთაბეჭდილებას ტოვებს პროცესი?
ჩვენ ვთვლით, რომ დიახაც სწორედ კავშირში არის რუსთავი ორთან დაკავშირებული მოვლენები იმასთან, თუ რაც ხდება ტელეკომპანია იმედზე. ერთი მხრივ ეს ორივე არის კერძო ტელეკომპანია და ჩვენ გვესმის, რომ კერძო ტელეკომპანიებთან დაკავშირებული საკითხები არის დიდწილად დამოკიდებული სწორედ ამ ტელეკომპანიებზე, მაგრამ ერთ შემთხვევაში თუ საუბარი არის თქო სასამართლო დავაზე რუსთავი ორის წინააღმდეგ და მეორე შემთხვევაში არის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაზე, ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ამას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი, საერთო ეფექტი, რაც შეიძლება მოახდინოს მედია გარემოზე. ეს ეფექტი გამოიხატება იმაში, რომ მედია გარემო იქნება უფრო ნაკლებად მრავალფეროვანი, ვიდრე ეს არის დღეს. ამის გვეშინია სწორედ და სწორედ აქედან გამომდინარე, საზოგადოების საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს ინფორმირებული მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ ვთვლით, რომ მედიაში უნდა შემცირდეს პოლიტიკური ზეწოლა, და ამისი.
ეს პოლიტიკურ ზეწოლა დაიქმნება, ანუ ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს.
აი, მოდით მაშინ გავყოთ ეს ორი შემთხვევა და ვთქვათ ჯერ ერთზე და შემდეგ მეორეზე. რუსთავი ორის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხანია დავისაგანია, ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესი და არც გუშინ, თუმცა ძალიან საეჭოდ გამოიყურება ის, რომ სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე ყველაზე კრიტიკულ და რეიტინგულ ტელეკომპანიას დედავება ბიზნესმენი, რომელმაც ყველაზე გაურკვეველ ვითარებაში და ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნებით მიიღო სწორედ რუსთავი ორის ამ ტელეკომპანიის წილები თავის დროზე. ეს მიგვაჩნია, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მეორე მხრივ, რაც შეეხება იმედს, ასევე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ორი ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის შესახებ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, თან განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ამ გადაწყვეტილებას მების შემოქმედებითი ჯგუფი და არც სხვა ჟურნალისტები ტელეკომპანიაში ასეთი ცვლილების შესახებ ინფორმირებული არ იყვნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ ამ წლის, ანუ 2015 წლის მარტში ინგა გრიგოლია უშუალოდ ამ გადაცემების ავტორი და წამყვანი და ასევე მისი თანაწამყვანი ერთ-ერთ გადაცემაში იმედის კვირაში ეკა ხოფერია ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ მენეჯმენტს ღიად. ინგა გრიგოლია და ეკა ხოფერია აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მართველ პოლიტიკურ ძალას არ სურდა 21 მარტის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ დაგეგმილი აქცია გაშუქებულიყო, რასაც მთლიანად გაემიჯნა არხის მენეჯმენტი და ეს დაპირისპირება აშკარად აჩვენებდა იმას, რომ რაღაც საკითხები არსებობს, რომელზეც ვთქვათ ამ გუნდს და არხის მენეჯმენტს აქვს განსხვავებული მოსაზრებები და ეს საკითხები სწორედ პოლიტიკას უკავშირდება. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის კერძო ტელეკომპანიის საკითხი, მისი საკადრო გადაწყვეტილებები და საინფორმაციო პოლიტიკის დაგეგმვა, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არის ნაციონალურ ტელემაუწყებლებზე და ნაციონალური ტელემაუწყებელი ანგარიშვალდებული არის სწორედ საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში.
ანუ ანგარიშვალდებულია კერძო მაუწყებელი ამ შემთხვევაში და რადოზით შემოდის საერთოდ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხი კერძო ტელეკომპანიასთან მიმართებით?
მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბიზნესი სოციალური პასუხისგებლობით და ეს პასუხისგებლობები გაწერილია მაუწყებლობის შესახებ კანონში და არჩევნებთან დაკავშირებით კიდე უფრო მეტად სპეციფიური მითითებები არის საარჩევნო კოდექსში, სადაც კონკრეტულად საერთო მაუწყებელს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მისი ფორმატი იყოს არა მარტო გასართობი, არამედ საინფორმაციო ხასიათის, გააკეთოს შესაბამისი დებატები, მისცეს მაყურებელს უფლება და შესაძლებლობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. როცა ვსაუბრობ პასუხისგებლობაზე, ფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდში, და ნინო მახსენა, რომ ეს არის კრიტიკული პერიოდი, ნამდვილად მომავალი ერთი წელი იქნება ძალიან რთული, იგივე არსებული პროცესებიდან გამომდინარე, მაუწყებელს აქვს ვალდებულება ეს პროცესები გააშუქოს, გადასცეს, მიიტანოს ადამიანებამდე და მისცეს მათ ანალიზის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში ისინი დაარღვევენ უკვე დავდგებით ფაქტის წინაშე, რომ მაუწყებლები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს.
ანუ გეჩვენებათ, რომ საზოგადოების მხრიდან არ იყო ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები, ანუ რატომ სამამ კითხვას ჩვენ გვახსოვს 2003 წლის რევოლუციის შემდეგაც იყო გარკვეული პროცესი, როდესაც პოლიტიკური ток-შოუები გასართობმა გადაცემებმა ჩაანაცვლა და მაშინ იგივე ტელეკომ კომპანიების ხელმძღვანელები აპელირებდნენ ხოლმე იმით, რომ ის საზოგადოების ინტერესი არის ამგვარი. ამ შემთხვევაში როგორ არის თუ არა ძნელია რაღაც ასოციაციები და პარალელების გავლება ცხადია პოლიტიკური პროცესის იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულებას პროცესის მიმართ, ზოგადად მედიის თავისუფლების მიმართ შეფასებებიც მაღალი იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ რა შთაბეჭდილება იქნება ზოგადად ამ პროცესის დაკვირვებით? ანუ გულისხმობ წლების განმავლობაში მედიაზე და ამ შემთხვევაში ელექტრონულ მედიაზე კონკრეტულად, ვინაიდან ყველაზე ფართო აუდიტორია მაინც ელექტრონულ მედიას ტელევიზიებს ყავს საქართველოში.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც CRRC-თან ერთად, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად მოამზადეთ, ეს კვლევა აჩვენებდა, რომ საზოგადოებას სწორედაც აინტერესებს სოციალური და პოლიტიკური საკითხების მეტად აქტიურად გაშუქება. ჩვენ მედიის მკვლევარები 1997 წლების მანძილზე ვამბობდით, რომ არგუმენტი, რომლითაც ტელემაუწყებლები სწორედ აქცენტს აკეთებდნენ კრიტიკულ სიტუაციებში გასართობ გადაცემებზე, არ იყო დამაჯერებელი, რადგან საზოგადოებრივი აზრის კვლევები განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. მეორე მხრივ, ვერ ვიტყვით და ვერანაირად ვერ გავამართლებთ იმას, რომ მაღალ რეიტინგული გადაცემა საზოგადოებრივი აზრის გავლენით არის დახურული. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა ხარისხის კონტენტს აწარმოებდა ეს გადაცემა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს იყო გადაცემა, სადაც საშუალება ეძლეოდათ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების მქონე ადამიანებს წარმოედგინათ საკუთარი აზრი. ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ იმედის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვით მივიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც ტელეკომპანია იმედის prime time-ში თითქმის გამორიცხული იქნება ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აზრის მათმიერ გაჟღერება.
აი, რა გვაძლევს ამ თემის საფუძველს?
ის რომ მაგალითად საინფორმაციო გამოშვების სტუმრის ბლოკში, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში არის, თითქმის არ ხვდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სტუმრად და ეს იყო ერთადერთი ფორმატი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე აფიქსირებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. შედიოდნენ დებატში და თქვათ პირდაპირ ეთერში განეხილავდნენ სხვადასხვა საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მეორე მხრივ აუცილებელია ვთქვათ, რომ საკითხი რომ პოლიტიზირებულია, ამას ისიც მოწმობს, რომ სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ამ თემაზე აკეთებს კომენტარებს, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს ეხება თუ არა ეს თემა.
განცხადებებიდან ცნობილია ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც, რომ ამ ჟურნალისტებისთვის ვისი გადაცემებით დაიხურა, მოულოდნელი იყო არქის მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება და უშუალოდ ფაქტის წინაშე განცხადების გავრცელების შემდეგ დადგნენ. კითხვის ნიშნებს ბადებს თუ არც ზოგადად რა შტაბეჭდილებას ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ და არის თუ არა ზოგადად მედია გარემოს, ასე ვთქვათ, პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის, ასევე ხარისხიანობისთვის ხელი შემშლელი ფაქტორი თავისავე ჟურნალისტებთან ამგვარი დამოკიდებულების გამოვლენა.
ჩვენ საუბრობთ კერძო კომპანიაზე, მაგრამ მას, რა თქმა უნდა, აქვს რომის კოდექსის კონკრეტული ვალდებულება წინასწარ მოახდინოს ინფორმირებულობა, საკუთარი თანამშრომლის მიეწოდოს ინფორმაცია. ეს ასპექტი, რომ ჟურნალისტებმა არ იცოდნენ, მათ არ ქონდათ გათვლილი წინასწარ, რომ მათი საქმიანობა აღარ გრძელდებოდა იმედში. წინასწარ გონივრული ბადა არ იყო იმისთვის გამოყენებული, რომ მომხდარიყო ინფორმაციის გაცვლა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აღრმავებს ეჭვს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომელმაც ჩათვალეს, რომ უნდა შეეცვალათ ფორმატი გადაცემის, საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი, მე ვფიქრობ, დაიცავს როგორც პოლიტიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ასევე დაინტერესებული პირების ეჭვებს ბევრად უფრო განეიტრალებს, როგორც საერთაშორისო კვლევებით ქართული მედიის ძალიან უარყოფით მხარე დასახელდა პოლიტიკური პოლიტიზირება, რაც თანდათან უფრო შესამჩნევი ხდება.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ეს ბევრმა საერთაშორისო რეიტინგმაც აჩვენა, საქართველოში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით გაუმჯობესდა და მდგომარეობა, თუმცა ეს მხოლოდ არჩევნებთან და ხელისუფლების ცვლასთან დაკავშირებული არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნებამდეც მოხდა გატარდა რიგი ცვლილებებისა, რაც გულისხმობდა მაგალითად მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებებს და ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა უკვე შემდგომი წლების რეიტინგებში და ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოში მედია თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა თითქოს გაუმჯობესდა. მაგრამ აი ბოლო 2014 წლის უკვე მეორე ნახევრიდან პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია პროცესზე ვისაუბროთ, როდესაც დაიწყო მოვლენები მაესტროზე, ტელეკომპანია მაესტროზე, ზუსტად ანალოგიური ფორმით მოხდა, ვთქვათ, ვახოსანაიას გადაცემის დახურვა გაურკვეველ ვითარებაში და მოულოდნელად, შემდეგ უკვე მთელი საინფორმაციო გუნდს შეექმნა პრობლემები, როგორც იცით, და 20-მდე ჟურნალისტი წამოვიდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსთანერთად არხიდან, შემდეგ ამას მოყვა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები მხოლოდ მფლობელობაზე დავითარდაწყებულა. იცით, რომ რამდენიმეჯერ იყო, როდესაც რუსთავიერის მენეჯმენტი ადანაშაულებდა ხელისუფლების პოლიტიკურ ზეწოლაში, ეს იყო ერთხელ სარეკლამო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე რეიტინგების კვლევის კომპანიის TVM-თან დაწყებული პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე კონცერტების თემა გვახსოვს ხო, რამდენიმე შემთხვევა იყო. ახლა უკვე იმედი ჩაება, ესე ვთქვათ, ამ ციკლში და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციებს, რომელიც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად აჩქარდა და მეორე მხრივ უფრო გამოკვეთილი გახდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, თუ რამდენად არიზღუდავს თავს პოლიტიკური სპექტრი საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვისგან მედია საშუალებებზე. ეს არის ძალიან სახიფათო და ჩვენ ვიტყოდით ყველაზე უარყოფითი ტენდენცია, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში შეიძლება წლისაც შეიმჩნევა, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები, როგორც არიან მინისტრები, ვიცე-პრემიერი, ვთქვათ, პარლამენტის წარმომადგენლები, წევრები, აცხადებენ ღიად საკუთარ დამოკიდებულების შესახებ ამა თუ იმ საკითხზე, იქნება ეს რუსთავიორის მფლობელობის საკითხი, თუ ვთქვათ, იმედის პოლიტიკური ток-შოუების ხარისხი ან უხარისხობა. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი ტენდენცია და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოში მედია გარემოს შეფასებაზე მომავალში.
რა ტენდენციებს ველოდებით? აი ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აი იმ პროცესიდან, რომელიც თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვითარდება, მაგრამ მთლიანობაში თქვენ ერთი სურათის ნაწილება დაგიქვამთ.
მიუხედავად იმისა, დღეს ახსნიან თუ არა კერძო მედია მფლობელები თავიანთი გადაწყვეტილების მიზეზებს, მე მგონია რომ აი ეს არის საქმე, სადაც უმიზეზობაც უკვე არის მიზეზი და აჩენს უკვე ახალ კითხვებს.
რაც დრო გავა, მით უფრო გართულდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დანახვა, თქვათ, მედიაში გადაწყვეტილებების უკან. ეს უფრო და უფრო კარგად შეინიღება და ამისთვის სულ ახალი მეთოდები იქნება მოგონებული, იმიტომ რომ პროგრესირებს ყველაფერი, მათ შორის ეს მეთოდებიც პროგრესს განიცდის. ჩვენი მოვალეობა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, არის ის, რომ მიუხედავად ამ სირთულის აღმოვაჩინოთ ესეთი ტენდენციები, გავამახვილებინოთ ყურადღება პირველ რიგში საზოგადოებას, რომ მათ სწორად განსაზღვრონ ის ინფორმაცია, რასაც იღებენ, საიდან მოდის, რა გზით მოდის და რა გზით ხვდება.
მედიაში არსებულ ვითარებაზე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.